Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃច័ន្ទទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសៃមូនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោកត្រាំឈានជើងចូលកូរ៉េខាងជើងនិងជួបលោកគីមនៅតំបន់គ្មានយោធាប៉ូលីសប្រឆាំងបាតកម្មនិងបំពង់បាញ់ឧស្ម័នបង្ហៀរទឹកភ្នែកកាត់សម្គាល់ទិវាបង្រួបបង្រួមក្រុងហុងកុងការស្រាវជ្រាវបង្ហាញថាភាពចលាចលនៅតំបន់អេសានប្រទេសថៃគឺដោយសារភាពក្រីក្រ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសថាមិនអោនក្បាលចំពោះសហគមន៍អន្តរជាតិនោះទេ
ដូច្នេះហើយបានជាកម្ពុជាមិនព្រមអោនក្បាលជាមួយនឹងការបន្ទានប្រៅរបស់អ្នកដទៃព្រោះកលែងខ្លះសម្រាប់មនុស្សដោយក្របបែកក្របខ្លោងបាញ់ពីលើយន្តហោះមួយថ្ងៃមួយរាយងាប់ហោះមកតើគេមានដែរគោរពសិទ្ធិមនុស្សស្គាល់សិទ្ធិមនុស្សទេ
នឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងចេញបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីពង្រឹងសន្តិសុខទប់ទល់នឹងអំពើភេរវកម្មនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីប៉ុងលឹមសាននាយកប្រតិបត្តិនិងស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន First Women Tech Asia មកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012-51-5194ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយដោយលោកសៃមូនីចាសសូមអញ្ជើញលោកមូនី
បាទសូមអរគុណលក្ខិណាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានហៅជំនួបថ្មីបំផុតរបស់លោកជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុនថាបានផ្ដល់ផលច្រើនហើយថាប្រទេសទាំងពីរចង់ដោះស្រាយបញ្ហានេះលោកត្រាំមានប្រសាសន៍ប្រាប់បុគ្គលិកយោធានៅមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសអូសានក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងថាខ្ញុំបានគូបញ្ជាក់ពីវិបុលភាពដ៏អស្ចារ្យដែលបានទន្ទឹងរង់ចាំកូរ៉េខាងជើងនៅពេលដែលយើងដោះស្រាយបញ្ហាទាំងមូលចប់សព្វគ្រប់ហើយនោះលោកត្រាំបានបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយសក្តានុពលដែលកូរ៉េខាងជើងអាចនឹងទទួលបានប្រសិនបើប្រទេសនេះយល់ព្រមទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននោះអត្ថាធិប្បាយចុងក្រោយនេះបានកើតឡើងក្រោយពីលោកត្រាំបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលកំពុងកាន់តំណែងដំបូងគេដែលបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកូរ៉េខាងជើងនៅពេលដែលលោកបានឈានជើងឆ្លងចូលព្រំដែនកូរ៉េខាងជើងនៅតំបន់ដែលគ្មានយោធានោះក្រោយពីបានចាប់ដៃជាមួយលោកគីមនៅក្នុងភូមិផានមុនជុំលោកត្រាំបានដើរឆ្លងខ្សែបន្ទាត់យោធាដែលបានកំណត់ព្រំដែនខណ្ឌចៃកូរ៉េទាំងពីរនោះបន្ទាប់មកលោកត្រាំនិងលោកគីមក៏បានដើរកាត់បន្ទាត់ព្រំដែនត្រឡប់ចូលមកខាងកូរ៉េខាងត្បូងវិញលោកគីមបានថ្លែងទៅកាន់លោកត្រាំថារីករាយណាស់ដែលបានជួបលោកម្ដងទៀតខ្ញុំមិនដែលរំពឹងទាល់តែសោះថានឹងបានជួបលោកនៅទីនេះលោកត្រាំដែលបានអញ្ជើញលោកគីមឲ្យមកសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់កិច្ចប្រជុំមួយលើកទៀតមានប្រសាសន៍ថាការដើរឆ្លងកាត់ខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែននោះគឺជាកិត្តិយសដ៏ធំធេងមួយក្រុមបាតុករនិងប៉ូលីសប្រឆាំងបាតុកម្មបានវិលត្រឡប់ទៅលើផ្លូវនានាក្នុងទីក្រុងហុងកុងកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីប្រារព្ធខួបលើកទី22នៃការបង្រួបបង្រួមគ្នាឡើងវិញរវាងក្រុងហុងកុងនិងប្រទេសចិនបាតុកររាប់ពាន់នាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅជុំវិញអគារនានារបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងក្រុងនេះពេលរសៀលនៅពេលដែលក្រុមតូចមួយបានប៉ុនប៉ងសម្រុកចូលទៅក្នុងអគាររដ្ឋខណៈដែលប៉ូលីសបានរងចាំនៅខាងក្នុងអគារនោះហើយបានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហៀរទឹកភ្នែកតាមរបងអគារនោះក្រុមបាតុករបានប្រើប្រាស់ឆ័ត្រវ៉ែនតាឃ្លុំភ្នែកជិតនិងម៉ាស់បិទមុខហើយនឹងសម្ភារៈផ្លាស្ទិករុំដៃជើងផ្សេងទៀតដើម្បីការពារខ្លួនពីឧស្ម័នបង្ហៀរទឹកភ្នែករបស់ប៉ូលីសនិងដើម្បីកុំឲ្យប៉ូលីសស្គាល់អត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេបាន នៅពេលដែលពួកគេបានប៉ុនប៉ងគាស់ទ្វារចូលក្នុងអាគារនិងវាយបំបែកកញ្ចក់បង្អួចដែលនៅក្បែរច្រកចូលនោះនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងទីក្រុងហុងកុងក្បួនដង្ហែមហាបាតកម្មបានចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង2កន្លះរសៀលដែលក្រុមបាតកោបានដើរចេញពីសួន Victoria Park ឆ្ពោះទៅកាន់ទីតាំងមួយនៅក្បែរស្នាក់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅពេលដែលបាតកម្មធ្វើឡើងជួនពេលគ្នានឹងទិវាគម្រប់ខួបនៃការប្រគល់ការគ្រប់គ្រងរបស់អង់គ្លេសទៅឲ្យប្រទេសចិនទៅលើការគ្រប់គ្រងក្រុងហុងកុងនេះបាតកម្មនេះត្រូវបានបញ្ឆេះដោយសារតែសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីបច្ចាបានដ៏ចម្រងចម្រាស់មួយដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការបញ្ជូនខ្លួនអូក្រិដ្ឋជនទៅឲ្យប្រទេសចិនការសិក្សាមួយអំពីតំបន់ភាគឦសានដ៏ក្រីក្រនឹងមានមនុស្សរស់នៅច្រើននៃប្រទេសថៃសង្ឃឹមថានឹងទាញចំណាប់អារម្មណ៍រដ្ឋាភិបាលឲ្យផ្តោតលើការជួយតំបន់នេះដែលជាតំបន់មួយដែលតួនាទីដ៏ធំនៅក្នុងភាពចលាចលនយោបាយក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រជាជនថៃជិត 1/3 នៃប្រជាជនសរុបចំនួន69លាននាក់រស់នៅក្នុងតំបន់អ៊ីសានដែលស្ថិតនៅភាគឦសាននៃប្រទេសថៃនេះដោយភាគច្រើនជាកសិករតំបន់នេះជាតំបន់ក្រីក្រជាងគេនៅក្នុងប្រទេសថៃការសិក្សាមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះរបស់អង្គការមូលនិធិអាស៊ីឬ Asia Foundation អំពីជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជននៅតំបន់ភាគឦសាននេះបានរកឃើញថាប្រជាជននៅតំបន់អ៊ីសាននៅតែប្រឹងប្រែងដើម្បីជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេអង្គការនេះបានបញ្ជាក់ថាការធ្វើឲ្យគម្លាតរវាងពួកគេនិងប្រជាជននៅទូទាំងប្រទេសថៃកាន់តែតូចគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសថៃក្លាយទៅជាប្រទេសមួយដែលមានការរីកចម្រើនជាងមុននិងមានស្ថិរភាពជាងមុនអ្នកស្រីរតនាឡាវដែលជាអ្នកនិពន្ធចម្បងនៃរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវដែលមានចំណងជើងថាវិសមភាពក្នុងប្រទេសថៃជំនឿមិនពិតនិងការពិតនៃតំបន់អេសាននោះមានប្រសាសន៍ថាការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាភាពចលាចលនយោបាយនិងការតវ៉ាគឺដោយសារពួកគេមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេនិងការយកចិត្តទុកដាក់មិនល្អពីរដ្ឋាភិបាលងាកទៅកិច្ចប្រជុំកំពូល G20 វិញកាលពី13ឆ្នាំមុននៅពេលដែលពិភពលោកត្រូវបានធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើដោយសារឥទ្ធិពលនៃវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនោះកិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិនៃក្រុមមេដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសឧស្សាហកម្មជឿនលឿននិងកំពុងអភិវឌ្ឍនាំមកគេចំនួន20ឬដែលគេហៅកាត់ថា G20 និងសហគមន៍អឺរ៉ុបបានផ្ដល់ភាពជាប់ទាក់ទងគ្នាច្រើនបំផុតដឹកនាំដោយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Gordon Brown កិច្ចប្រជុំ G20 នេះបានធ្វើឲ្យមានលំនឹងទីផ្សារឡើងវិញទោះបីជាកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំនៅឆ្នាំនេះមិនខុសពីឆ្នាំមុនៗចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកនេះត្រូវបានបង្វែរទៅលើការចាប់ដៃគ្នារវាងលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong Unនៅឯតំបន់គ្មានយោធានៅតាមព្រំដែនរវាងកូរ៉េទាំងពីរនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះកប៉ាល់នេសាទត្រីបាឡែនចំនួន5គ្រឿងរបស់ប្រទេសជប៉ុនបានចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរទៅនេសាទត្រីបាឡែនសម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្មដំបូងបង្អស់នៅក្នុងរយៈពេលជាង30ឆ្នាំកន្លងមកនេះប្រទេសជប៉ុនបានឈប់នេសាទត្រីបាឡែនសម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងឆ្នាំ1988បន្ទាប់ពីគណៈកម្មការនេសាទត្រីបាឡែនអន្តរជាតិបានដាក់បំរាមផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នចំពោះការសម្លាប់ថនិកសត្វធំធំទោះបីជាមានការហាមឃាត់នៅលើពិភពលោកក៏ដោយក៏ប្រទេសជប៉ុននៅតែបន្តនេសាទត្រីបាឡែនសម្រាប់អ្វីមួយដែលខ្លួនអះអាងថាជាការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រអ្នករិះគន់នានាបានជំទាស់ទៅនឹងការអះអាងនេះជាយូរមកហើយដោយលើកឡើងថានេះគឺជាការក្លែងបន្លំដើម្បីនេសាទត្រីបាឡែនធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងរដូវនេសាទត្រីបាឡែនឆ្នាំ 2017-2018 កម្មករនេសាទជប៉ុនបានសម្លាប់ត្រីបាឡែនតូចៗចំនួន333ក្បាលនៅក្នុងដែនទឹកនៃទ្វីបអង់តាក់ទិកកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនប្រទេសជប៉ុនបានប្រកាសថាខ្លួននឹងឈប់ធ្វើជាសមាជិកនៃគណៈកម្មការនេសាទត្រីបាឡែនអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2019ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃអាទិត្យកាលពីម្សិលមិញនេះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីការអំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសថានឹងមិនអោនក្បាលចំពោះសហគមន៍អន្តរជាតិនោះទេ និងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងចេញបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីពង្រឹងសន្តិសុខទប់ទល់នឹងអំពើភេរាទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីប៉ុងលឹមសាននាយកប្រតិបត្តិនិងស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន First Women Tech Asia មកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012-51-5194ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មុនពេលចេញដំណើរទៅកាន់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅថ្ងៃទី4ខែកក្កដាខាងមុខនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានឆ្លៀតរិះគន់សហភាពអឺរ៉ុបអំពីការធ្លាក់ចុះនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចស្របពេលជាមួយគ្នានេះលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាលោកនឹងមិនអោនលំទោនចំពោះការដាក់សម្ពាធពីបរទេសនោះទេកញ្ញាតំលីសនៃ VOA ជួនសេចក្តីរីការលំអិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រទេសកម្ពុជានឹងមិនអោនក្បាលចំពោះគំនាបពីបរទេសនោះទេនេះគឺជាការប្រកាសជាថ្មីម្ដងទៀតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរធ្វើឡើងទំនងជាសម្ដៅទៅការដាក់សម្ពាធពីសហភាពអឺរ៉ុបទាក់ទងនឹងការដកហូតការអនុគ្រោះពន្ធនាំចូលពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់តំបន់អឺរ៉ុបជាថ្នូរនឹងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងក្នុងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងពិធីផ្ទេរការគ្រប់គ្រងសាលាកុមារពីការភ្នែកនិងកុមារកថ្លង់របស់អង្គការគ្រួសារថ្មីមកស្ថិតក្រោមអវាទក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនបានឆ្លៀតរិះគន់សហភាពអឺរ៉ុបដោយមិនប្រាប់ពាក្យចំចំថាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅសហភាពអឺរ៉ុបបានដើរថយក្រោយបើធៀបនឹងរយៈពេល40ឆ្នាំមុនតែដោយឡែកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមានការរីកចម្រើននៅក្នុងន័យនេះលោកប្រមុខរដ្ឋាភិបាលខ្មែរបានអះអាងថាកម្ពុជាមិនអាចលំអោនក្បាលចំពោះការទូន្មានរបស់ប្រទេសពិភពលោកនោះទេ
យើងហ៊ាននិយាយគ្នាយ៉ាងច្បាស់ដូច្នេះហើយបានជាកម្ពុជាមិនព្រមអោនក្បាលជាមួយនឹងការបន្ទានប្រៅរបស់អ្នកដទៃព្រោះកលែងខ្លះសម្រាប់មនុស្សដោយក្របបែកក្របខ្លោងបាញ់ទៅលើយន្តហោះមួយថ្ងៃមួយរាយងាប់ហោះអាមាត់តើគេមានដែរគោរពសិទ្ធិមនុស្សស្គាល់សិទ្ធិមនុស្សទេ
ការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនធ្វើឡើង3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុននឹងលោកត្រូវថ្លែងសន្ទរកថានៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សលោកហ៊ុនសែនក្រុងនឹងលើកពីការរីកចម្រើនផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលធៀបនឹងរយៈពេល40ឆ្នាំកន្លងមកកាលពីចុងឆ្នាំ2017លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានលើកឡើងដូចគ្នានេះក្រោយពីលោកស្រី Barbara Lochbihler អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សនៃសភាសហភាពអឺរ៉ុបជំរុញឲ្យសភាអឺរ៉ុបអនុម័តដំណោះស្រាយមួយដើម្បីរឹតបន្តឹងទិដ្ឋាការនិងបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកនយោបាយកម្ពុជាដែលលោកស្រីយល់ថាបានជាប់ទាក់ទិននឹងការទទួលខុសត្រូវចំពោះការរំលោភសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នេះក្នុងឱកាសរំលឹកខួបទី68ឆ្នាំនៃការបង្កើតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសដែរថាកម្ពុជាមិនអោនក្បាលចំពោះបរទេសដើម្បីប្រដៅជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌជំនួយនោះទេដែលលោកពន្យល់ថាអរិយាប័ត្រនេះគឺដើម្បីរក្សាមុខមាត់និងកិត្តិយសរបស់កម្ពុជាលោកសឹងសានការណាអ្នកនាំពាក្យនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកយល់ថាការលើកឡើងរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិមិនមែនជាការដាក់សម្ពាធលើកម្ពុជានោះទេផ្ទុយទៅវិញវាគឺជាចេតនាដែលចង់ឲ្យកម្ពុជាខ្លួនឯងដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដមួយ
អញ្ចឹងមិនមែនជាការជ្រៀតជ្រែកទេហើយណាមួយការដែលគេលើកមកនេះគឺគេចង់ឲ្យកម្ពុជាបានដើរតាមគន្លងនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនេះដល់ពិតប្រាកដមិនមែនចេះតែយើងមានការបកស្រាយទៅតាមឯកតោភាគីដោយយើងអត់បានស្ដាប់ពីតួអង្គពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ
អ្នកនាំពាក្យអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបានបន្ថែមថាលោកចង់ឃើញកម្ពុជាបដូរអរិយាប័ត្រនិងទទួលយកការរិះគន់ហើយធ្វើការកែលម្អស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សដូចជាសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងនយោបាយសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានសិទ្ធិការងារនិងសេរីភាពក្នុងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទៅតាមការទទូចពីសហគមន៍អន្តរជាតិដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីពេលកន្លងទៅសហភាពអឺរ៉ុបបានដាក់សម្ពាធឲ្យកម្ពុជាធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងផ្នែកការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស និងសិទ្ធិនយោបាយដោយគម្រាមដកហូតការអនុគ្រោះពន្ធដល់ទំនិញកម្ពុជាទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបឬហៅកាត់ថា EBA ដោយឡែកសហរដ្ឋអាមេរិកបានគម្រាមដូចគ្នានេះចំពោះប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP ដល់ទំនិញនាំចូលពីប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនបើការដកហូតការអនុគ្រោះពន្ធទាំងពីរចូលជាធរមានកម្ពុជាប្រឈមនឹងការខាតបង់ប្រាក់ចំណេញរាប់រយលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉ាលីស VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក khmer.voanews.com
ក្រោយហេតុការណ៍បាក់រលំអាគារកម្ពស់7ជាន់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលបានសម្លាប់មនុស្ស28នាក់កាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញវិធានការថ្មីមួយទៀតបង្គាប់ឲ្យមន្ត្រីមូលដ្ឋានពង្រឹងសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពទប់ទល់នឹងអំពើភេរវកម្មនៅខេត្តជាប់សមុទ្រមួយនេះក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សសាទរទៅនឹងវិធានការនេះលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញបទបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងខេត្តព្រះសីហនុពង្រឹងវិធានការសន្តិសុខនិងសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈទាំងអង្គការកម្មឆ្លងដែនក្នុងលិខិតដែលមានកម្រាស់5ទំព័រលោកសខេងបានបញ្ជាឲ្យក្រុមអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចពង្រឹងវិធានការសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសុវត្ថិភាពសង្គមដើម្បីម្ចាស់ការបង្ការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបការប៉ុនប៉ងសកម្មភាពភេរវកម្មសកម្មភាពបទឧក្រិដ្ឋឆ្លងដែននិងបទល្មើសគ្រប់ប្រភេទសម្ដៅធ្វើឲ្យបរិយាកាសសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈក្នុងខេត្តព្រះសីហនុត្រូវបានពង្រឹងនិងមានភាពល្អប្រសើរនៅក្នុងបទបញ្ជាដដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់គ្រងនឹងការពីផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់ជនបរទេសនិងទេសចរព្រមទាំងពង្រឹងការគ្រប់គ្រងមនុស្សការគ្រប់គ្រងមុខរបរការគ្រប់គ្រងមធ្យោបាយយានយន្តគ្រប់ប្រភេទការគ្រប់គ្រងអាវុធជាតិផ្ទុះឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ដើម្បីរក្សាបរិយាកាសក្នុងសង្គមឲ្យមានរបៀបរៀបរយល្អប្រសើរលើសពីនេះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងខេត្តព្រះសីហនុត្រូវរៀបចំវេទិកាសាធារណៈដោយផ្តោតសំខាន់លើការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពនិងឬរៀបចំវេទិកាសាធារណៈសម្ដៅដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមណាមួយជាក់លាក់ដែលមានឥទ្ធិពលដល់ខឿនសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈជាពិសេសពាក់ព័ន្ធចរាចរណ៍បញ្ហាគ្រឿងញៀននិងជួញដូរមនុស្សអ្នកស្រីជីបសុធារីមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាវិធានការនេះអាចអនុវត្តទៅបានអាស្រ័យលើឆន្ទៈអនុវត្តច្បាប់របស់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមនៅខេត្តព្រះសីហនុ
បើសិនជាចង់និយាយថាយើងបកគលឆន្ទៈនិស្សិតឬក៏ឲ្យមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងឬក៏តឡាការគាត់មានឆន្ទៈនិស្សិតឬក៏យើងថាឯករាជ្យក្នុងការធ្វើការងារទាំងអស់នឹងតាមភាពចាក់ស្ដែងនៃសំណុំរឿងឬក៏តាមភាពចាក់ស្ដែងនៃបទល្មើសដែលកើតមានអាហ្នឹងខ្ញុំយល់ថាវាអាចមានសិទ្ធិទៀត
លោកអ៊ីសុកលេងអភិបាលក្រុងព្រះសីហនុនៃខេត្តព្រះសីហនុអះអាងថាអាជ្ញាធរជាគោលការណ៍បានអនុវត្តតាមគោលការណ៍ច្បាប់ដើម្បីធានាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពក្នុងខេត្តបទបញ្ជារបស់លោកសខេងស្ដីពីការពង្រឹងសន្តិសុខក្នុងខេត្តព្រះសីហនុកើតមានឡើងនៅក្រៅពីជាន់របស់ជនជាតិចិនដែលបានសម្លាប់កម្មករខ្មែរ28នាក់និង26នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសក្រុមអង្គការសមាគមក្រៅរដ្ឋាភិបាលចំនួន100នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយសម្ដែងការសោកស្ដាយនិងរន្ធត់ពន់ពេកចំពោះសោកនាដកម្មនេះក្រុមអង្គការទាំងនេះក៏បានស្នើឲ្យផ្អាកជាបន្ទាន់នៅគម្រោងសាងសង់ទាំងអស់ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុរងចាំឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យវិយតម្លៃពីស្ថាប័នជំនាញដើម្បីឲ្យប្រកាសថាគម្រោងសាងសង់នីមួយៗមានច្បាប់អនុញ្ញាតនិងមានគុណភាពតាមស្តង់ដារសុវត្ថិភាពរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែ រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី1យើងខ្ញុំតែងមានកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីពងលឹមសាននាយកប្រតិបត្តិនិងស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន First Women Tech Asia មកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012-5151-94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/VOA ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកសៃម៉ូនីនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាតទៅនេះនាងខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីបច្ចិន្ដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណៈនិងសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំឬ Women and Leadership សម្រាប់ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នេះចាសដោយដែលបានជម្រាបជូនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រធានបទនៅយប់នេះគឺយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺអ្នកស្រីពងលឹមសានស្ថាបនិកនិងជានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន First WomenTech Asia នៅប្រទេសកម្ពុជាចា៎ហើយអ្នកស្រីក៏ជាស្ត្រីម្នាក់ដែលទើបតែទទួលបានពានរង្វាន់សហគ្រិនស្ត្រីឆ្នាំខាងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាដោយក្នុងនោះអ្នកស្រីបានបង្កើតកម្មវិធីគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ Digital 1ដែលមានឈ្មោះថាប៉ែតយើងហើយកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីទី1ដែលទើបតែនឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅតាមបណ្ដាមន្ទីរពេទ្យមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយគោលបំណងរបស់កម្មវិធីនេះគឺដើម្បីជួយចូលរួមផ្ដល់សេវាព្យាបាលដល់អ្នកជំងឺនឹងឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពបន្ថែមទៀតចា៎ប្រិមត្តជាទីមេត្រីដោយតែយើងដឹងហើយថាចំនួនស្ត្រីដែលបានចូលរៀនជំនាញខាងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមុខជំនាញព័ត៌មានវិទ្យាដែលគេនិយមហៅថា IT នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺមិនសូវជាមានច្រើនទេចាដូច្នេះដើម្បីឲ្យស្ត្រីម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពិតជាមានការតស៊ូជំនះឧបសគ្គច្រើនណាស់ចាដូច្នេះនៅរាត្រីនេះក្នុងកម្មវិធីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនាងខ្ញុំនឹងសាកសួរព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនអំពីបទពិសោធន៍របស់អ្នកស្រីប៉ុងលឹមសានអំពីឧបសគ្គក៏ដូចជាការប្រឈមនានារបស់អ្នកស្រីទម្រាំតែអ្នកស្រីទទួលបានជោគជ័យរហូតមកដល់សប្ដាហ៍នេះថាតើនៅពីក្រោយអ្នកស្រីធ្លាប់ដួលប៉ុន្មានដងតើអ្នកស្រីត្រូវមានឧបសគ្គអ្វីខ្លះហើយកត្តាជំរុញស្អីខ្លះដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្រីនៅតែចាប់ជំនាញមួយនេះបន្តទៅទៀតចា៎ដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីប៉ងលឹមសានចា
៎ចា៎ជម្រាបសួរបច្ចិលាចា
៎ចា៎ជាបឋមនាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់អ្នកស្រីដែលបានឆ្លៀតពេលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះសំណួរដំបូងនាងខ្ញុំមុននឹងសាកសួរអ្នកស្រីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួននាងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកស្រីជម្រាបជូនថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកស្រីជ្រើសរើសចូលរៀនជំនាញព័ត៌មានវិទ្យានេះចាព្រោះថាតាមតែខ្ញុំដឹងមុខជំនាញនេះមុនឆ្នាំ2000នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺដូចជាមិនសូវមាននិស្សិតស្រីចូលរៀនមុខជំនាញនេះប្រហែលទេចាហើយអញ្ចឹងហេតុអ្វីបានជាអ្នកស្រីជ្រើសរើសរៀន
ចាដោយសារតែនៅក្នុងឆ្នាំខ្ញុំប្រឡងបាក់ឌុបនៅក្នុងឆ្នាំ98គឺខ្ញុំមកពីខេត្តទេប៉ុន្តែដោយសារតែពេលដែលខ្ញុំនៅរៀនហ្នឹងគឺគេលើគេប្រាប់ថារៀនព័ត៌មានហ្នឹងតាក់ទងនឹងកុំព្យូទ័រអីចឹងណាត្រូវការបកកែម៉ាត់បកកែអីចឹងការចាអញ្ចឹងទៅពេលហ្នឹងក៏ខ្ញុំបាននៅឆ្នាំតាប៉ិតឆ្នាំ98ហ្នឹងខ្ញុំបានចូលរួមរៀននៅក្នុងវិស័យហ្នឹងទេដោយម្ដាយខ្ញុំគាត់ឲ្យខ្ញុំរៀននៅខាងប៉ែតវិញគឺប្រឡងចូលវិជ្ជាបណ្ឌិតប៉ុន្តែខ្ញុំប្រឡងចូលអត់បានហើយខ្ញុំតឡៃនៅក្នុងវិស័យ IT ហ្នឹងផងក៏នៅឆ្នាំ99របស់ខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិមិននៅសាកលនៅឆ្នាំ99ហ្នឹងរហូតដល់រយៈពេល4ឆ្នាំមកខ្ញុំបន្តរៀន Master នៅសាកលភូមិមិនហ្នឹងទៀតប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំចាប់រៀន Bachelor ហ្នឹងគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការនៅក្នុងវិស័យ IT ហ្នឹងឯងចា
ចាពេលដែលចាប់ផ្ដើមធ្វើការនៅក្នុងវិស័យ IT នេះថាតើអង្គការហ្នឹងគិតថាស្រឡាញ់អាជីពជាអ្នក IT នេះឬក៏ពេលដែលចូលធ្វើការហើយមានការពិបាកអីអញ្ចឹងហើយចង់បោះបង់ជំនាញនេះទៅចាប់ជំនាញអីផ្សេងទៀតព្រោះសម័យហ្នឹងកាលពីពេលហ្នឹងគឺដូចជាមិនសូវមានបុគ្គលិកជាស្ត្រីធ្វើការនៅក្នុងវិស័យ IT នេះទេចា
៎ច ចានៅក្នុងនេះនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀនគឺខ្ញុំឆ្លងនៅក្នុងវិស័យនៅដោយសារតែវិស័យហ្នឹងជាវិស័យថ្មីចាដោយសារវិស័យថ្មីហើយខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលខ្ញុំចូលចិត្តរៀនអ្វីដែលថ្មីអញ្ចឹងទៅគឺនៅឆ្នាំដែលខ្ញុំចូលរៀន99ហ្នឹងគឺខ្ញុំចូលចិត្តសរសេរកម្មវិធីដែលខ្ញុំសាក់លបងរហូតនៅក្នុងហ្នឹងណាចាទោះបីជានៅក្នុងពេលដែលយើងរៀនហ្នឹងគឺស្ត្រីតិចណាស់នៅក្នុងមធ្នាក់ខ្ញុំដូចជាតបីនេះអីទេហើយគឺយើងមានបញ្ហាប្រឈមជាមួយនៅពេលដែលយើងមកពីខេត្តព្រោះខាង IT គឺភាគច្រើនយើងប្រើជាភាសាអង់គ្លេសប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំជាកូនស្រីដែលមកពីខាងខេត្តគឺអង់គ្លេសរបស់ខ្ញុំស្ទើរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំលំបាកមែនទែនប៉ុន្តែដោយសារតកាស្រឡាញ់គឺខ្ញុំជំនះឧបសគ្គធ្វើអញ្ចឹងបានន័យថាខ្ញុំត្រូវការរៀនអង់គ្លេសផងរៀន technical ទៅលើនឹងផងទៅសេ program ផងនៅក្នុងនោះគឺយើងជំនះឧបសគ្គធ្វើម៉េចនៅដល់យើងឲ្យដល់គោលដៅទោះបីគេថាយើងមកពីខេត្តយើងគេមើលងាយយើងយ៉ាងម៉េចក៏ដោយប៉ុន្តែយើងអ្វីដែលយើងចង់បានគឺយើងចង់បង្ហាញគេថាទោះបីយើងមកពីខេត្តយើងជាស្ត្រីក៏ដោយចូលរៀននៅក្នុងគឺយើងបរោះធ្វើបានស្ត្រីក៏អាចធ្វើបានហើយស្ត្រីអាចធ្វើបានជាងបរោះផងពីព្រោះស្ត្រីមានភាពអំណត់ជាងនៅពេលខ្លះគឺកាងនេះគឺគាត់អំណត់ជាងអញ្ចឹងនេះជាអ្វីដែលយើងតែខ្ញុំបានឆ្លងកាត់នៅក្នុងពេលដែលខ្ញុំរៀននៅមហាវិទ្យាល័យអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំចូលធ្វើការទៀតក៏ដោយសារតែនៅពេលដែលយើងធ្វើការកាងបរោះដែលនៅពេលដែលគាត់ឃើញខ្ញុំទៅធ្វើការគឺជាទូទៅស្ថាប័នហ្នឹងច្រើនជាបរោះយ៉ាប៉ុន្តែនៅពេលហ្នឹងគឺគាត់ឲ្យតម្លៃគាត់គាត់ថាការងារដូចជាខាងត network តសេ program ធ្វើស្អីស្អីនោះគឺជាការងារបរោះទេប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំអត់គឺថាយ៉ាងការងារអីបរោះក៏ធ្វើបានស្ត្រីក៏អាចធ្វើបានដែរអញ្ចឹងចានេះជាអ្វីដែលយើងបានជួបប្រទះនៅពេលដែលយើងចេញតាំងពីរៀនរហូតដល់ធ្វើការអញ្ចឹងគេគាត់ថាការងារនោះជាការងារបរោះ
ចាចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលកំពុងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាចាស់ប្រិមត្តជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលយើងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាដែលមានអ្នកស្រីពងលឹមសានដែលអ្នកស្រីគឺជាស្ថាបនិកនិងជានាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន Women Tech Asia Women First Women Tech Asia ចា៎ហើយបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរក៏ដូចជាចង់ចូលរួមចែករំលែកបទពិសោធន៍ដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដឹកនាំជាស្ត្រីនេះសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ02515194ហើយខណៈនេះដែរយើងកំពុងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈ Facebook ដែរអញ្ចឹងដូច្នេះលោកអ្នកនាងក៏អាចចូលទៅទស្សនាជាវីដេអូនៅលើទំព័រ Facebook របស់ VOA គឺ facebook.com/VOA ខ្មែរហើយអាចសរសេរជាសំណួរឬក៏យោបល់នឹងនៅលើប្រអប់សម្បត្តិនៅខាងក្រោម live នេះតែម្ដងចាចាអ្នកស្រីលឹមសានទើបតែជម្រាបជូនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ខ្លះខ្លះទាំងការសិក្សាក៏ដូចជាទើបនឹងចូលធ្វើការហើយនេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកស្រីជួយរៀបរាប់បទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងតែម្ដងថាក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំធ្វើការនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាក្នុងនាមជាស្ត្រីម្នាក់ហ្នឹងថាតើអ្នកស្រីមានបទប្រឈមនឹងបទពិសោធន៍ស្អីខ្លះទៅដែលអ្នកស្រីធ្វើឲ្យអ្នកស្រីគិតថាស្ត្រីផ្សេងទៀតហ្នឹងក៏ត្រូវតែជួបបទពិសោធន៍ដោយអ្នកស្រីដែរហើយមិនថាជាកត្តាសង្គមមិនថាជាកត្តាគ្រួសារហើយដោយសារអ្នកស្រីជាភរិយាផងជាម្ដាយផងអញ្ចឹងច្បាស់ជាមានបញ្ហាច្រើនប្រឈមដែលត្រូវប្រឈមក្នុងការដោះស្រាយហើយក៏ដូចជាដើម្បីជំនះជោគឧបសគ្គទាំងនោះដើម្បីទទួលបានជោគជ័យដោយសពថ្ងៃចា
៎អរគុណបច្ចតាអ្វីដែលជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំរហូតដល់ខ្ញុំធ្វើមកដល់ថ្ងៃនេះគឺជាដំណើរមួយដែលវែងឆ្ងាយគឺជានៅពេលដែលខ្ញុំបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញនៅឆ្នាំ2003បាក់ចលឹកដូចគេខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចូលធ្វើការនៅខាងអង្គគម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានជំនួយប្រទេសដាណម៉ាកពេលនោះគឺជាបានន័យថាជាការងារទីមួយដែលខ្ញុំជួបបញ្ហាប្រឈមពីព្រោះពេលនោះគឺខ្ញុំទៅធ្វើការនៅខាងបានន័យថាពីនៅខេត្តគឺនៅកំពង់សោមពេលហ្នឹងគឺគេការងារភិកច្រើនគឺយើងចុះវីលចុះអីហ្នឹងចាយើងប្រជុំមែនតើចាហើយនឹងមួយទៀតគឺតកតងនឹងនៅមិនតែត្រឹមវីលហ្នឹងទេគឺយើងចុះទៅតកតងនឹងការដែលយើងធ្វើ ើគ្រប់ផ្នែកតែដែលគេគិតថាការងារនោះគឺជាការងារបរិហារបន្តមកទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការនៅទី2របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំធ្វើការជាមួយគម្រោងរបស់តាក់ទងរបស់រដ្ឋាភិបាលដែរគឺបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំធ្វើជា consultant នៅពេលជា MIS specialist របស់គម្រោងដូចជារបស់ ADB ឬក៏របស់គម្រោងរបស់ដៃគូជំនួយផ្សេងៗទៀតហ្នឹងគឺចាយើងមានការប្រជុំលំបាកជាច្រើនដោយតាក់ទងការងារហ្នឹងចាយើងត្រូវការដៀលជាមួយនឹងខាងគ្រប់ផ្នែកអស់ដើម្បីអ្វីដែលយើងគោលបំណងដែលយើងចង់គឺយើងត្រូវបញ្យល់គឺថាអ្វីដែលនេះគឺជាគោលដៅរបស់យើងដើម្បីយើងចង់ធ្វើអញ្ចឹងគឺជាទូទៅគឺគេឲ្យតម្លៃទៅលើការងារនេះគឺគិតថាជាការងារបរិសុទ្ធដែលបរិសុទ្ធមិនអាចធ្វើបានតែសម្រាប់ខ្ញុំតែទីជាការងារស្ត្រីអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំ opportunity នេះនៅពេលដែលខ្ញុំចូលធ្វើការទាំងអស់ហ្នឹងគឺគេការងារទីមួយគឺគេឲ្យបត់តម្លៃទៅលើបរិសុទ្ធច្រើននៅពេលនោះគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយថាវាមិនអញ្ចឹងទេគឺខ្ញុំមានត្រីមរបស់ខ្ញុំថាខ្ញុំមនុស្សស្រីនិងមនុស្សប្រុសគឺមនុស្សស្រីអាចធ្វើបានច្រើនពីព្រោះមនុស្សស្រីគឺគាត់មានការងារផ្ទះគាត់មានកូនទៅគឺគាត់អាចមានច្រើនជាងបរិសុទ្ធទៅទៀតអញ្ចឹងនៅពេលឆ្នាំ2012គឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើជា consultant របស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅពេលហ្នឹងហើយនៅពេលដែលខ្ញុំឃើញពេលដែលខ្ញុំចុះទៅស្វេទៅតាមខេត្តទៅតាមមណ្ឌលសុខភាពឬអីហ្នឹងគឺខ្ញុំឃើញស្ត្រីភាគច្រើនដែលគាត់នៅចាំនៅតាមទីពេទ្យនៅតាមអីហ្នឹងគឺដោយសារគាត់ប្រើពេលរយៈពេលយូរដើម្បីចាំទៅមើលចាំដុកទ័រដើម្បីព្យាបាលទៅលើកូនរបស់គាត់ឬក៏ខ្លួនគាត់អីហ្នឹងគឺជាភាគច្រើនជាស្ត្រីនៅពេលហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំគិតថាស្ត្រីមិនត្រឹមតែតាក់ទងនឹងការងារតាក់ទងនឹង hard skill ទេស្ត្រី soft skill ហើយថែមទាំងគឺគាត់ទៅលើគឺការងារផ្ទះការងារមើលគ្រួសារតាក់ទងទៅនឹងកូនឬក៏ការងារគ្រប់ផ្នែកជាពិសេសទៅលើសុខភាពរបស់កូនគាត់អីហ្នឹងគឺគាត់ទទួលខុសត្រូវច្រើនជាងបុរសគឺគាត់មានការងារឧទាហរណ៍ថាគាត់មានការងារតាពីoffice មកគឺអាចមកដល់ផ្ទះគាត់អាចរីឡាក់បានខ្លះប៉ុន្តែស្ត្រីមកដល់ផ្ទះចាសំបីតើការងារកូនចៅកាក់ទាំងរៀបចំកូនទៅសាលាមើលកូនរៀនសូត្រតាក់ទងនឹងការសុខភាពមើលថែរបស់កូនស្ត្រីអ្នកទទួលខុសហើយពិសេសទៀតយើងឃើញថាស្ត្រីតម្រាឬក៏អីហ្នឹងគឺគាត់មានបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំខំអាប់ថាអូខេស្រុកខ្មែរយើងគួរតែមាននៅពេលឲ្យខ្ញុំនេះទៅឃើញទាំងអស់ហ្នឹងគឺបានខ្ញុំក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់ឲ្យស្រុកខ្មែរយើងគឺមានរបស់មួយដើម្បីជួយទៅលើស្ត្រីខ្មែរនឹងហើយបានខ្ញុំបានបង្កើតកម្មវិធីមួយដែលឈ្មោះថាធ្វើម៉េចឲ្យជួយទៅលើស្ថាប័នទាំងរដ្ឋទាំងឯកជនដោយគាត់ប្រើកម្មវិធីនោះដើម្បីបង្កើនទៅលើការប្រើប្រាស់បានន័យថាបង្កើនទៅលើសេវាដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យគុណភាពកាន់តែប្រសើរដើម្បីជួយទៅលើអ្នកដែលប្រឈមច្រើនជាងគេទៅលើស្ត្រីរបស់យើងចា
ចាកលិចចេញពីប្រធានបទតិចតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកស្រីពាក់វាភាសាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្មវិធីពេទ្យយើងនេះមានខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកស្រីជួយរៀបរាប់ថាតើកម្មវិធីពេទ្យយើងនឹងមានប្រតិបត្តិការយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះហើយថាតើជួយអ្នកជំងឺនឹងឬក៏ជួយដល់មន្ទីរពេទ្យនឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅចា
ចានៅក្នុងកម្មវិធីពេទ្យយើងដែលខ្ញុំបង្កើតនេះគឺជាកម្មវិធីមួយដែលយើងបង្កើតឡើងដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការមន្ទីរពេទ្យទាំងមូលនោះគឺតាក់ទងនឹងគ្រប់គ្រងប្រវត្តិអ្នកជំងឺគ្រប់គ្រងនឹងការប្រអប់ operation ទាំងមូលគ្រប់គ្រងទៅលើចំណូលចំណាយទៅលើស្តុកថ្នាំឬក៏គ្រប់គ្រងទៅលើគេហៅថាសេវាអមទៅលើប៉ារ៉ាគ្លីនអញ្ចឹងកម្មវិធីនោះនៅពេលដែលគាត់ដាក់ operation នៅលើមន្ទីរពេទ្យមួយនៅពេលដែលគាត់ registration ទៅលើអ្នកជំងឺពេបានន័យថាគាត់គាត់អ្នកជំងឺហ្នឹងពេលគាត់មកគឺគាត់ព្យាបាលរាល់ការព្យាបាលទាំងអស់គឺនៅលើកម្មវិធីហ្នឹងគ្រប់គ្រងជាអេឡិចត្រូនិកទាំងអស់នៅពេលដែលគាត់មកម្ដងទៀតគឺរាល់ history របស់គាត់ហ្នឹងគឺ doctor គាត់ប្រើតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទឬក៏ឈ្មោះឬក៏ ID card ហ្នឹងណា ID មួយគឺគាត់ងាយស្រួលក្នុងការស៊ើបថាអ្នកជំងឺហ្នឹងធ្លាប់មកពេទ្យហ្នឹងប្រមាណដងឈឺអីខ្លះគាត់លេបថ្នាំអីខ្លះផលិតផលប៉ារ៉ាគ្នីគាត់លើកមុនអីខ្លះហើយចំណុចពិសេសទៅទៀតហ្នឹងគឺជួយទៅលើម្ចាស់មន្ទីរពេទ្យតែម្ដងបានន័យថាគាត់អាចគ្រប់គ្រងទៅលើប្រតិបត្តិការហ្នឹងគឺទៅលើបុគ្គលិកគ្រប់គ្រងទៅលើ account គ្រប់គ្រងទៅលើចំណូលគ្រប់គ្រងចំណាយគ្រប់គ្រងទៅលើការថ្នាំរបស់គាត់គឺអីស្បាយពេលណាស្អីស្អីហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យប្រតិបត្តិការរបស់គាត់ហ្នឹងកាន់តែលឿនហើយមានតម្លាភាពទៀតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរបស់គាត់ចា
ចាហើយកម្មវិធីនេះឥឡូវហ្នឹងបានដាក់នៅតាមមន្ទីរពេទ្យប្រមាណហើយមានមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋដែរទេនៅក្នុងនោះចា
ចាស់នៅក្នុងនេះគឺយើងបានមុននឹងយើងដាក់រាល់ថ្ងៃនេះគឺយើងមាន104អតិកជនបានន័យថាជាមន្ទីរពេទ្យចាស់យើងបានមាន104ហើយនៅក្នុងនេះពេទ្យរដ្ឋដែលទី1ដំបូងបំផុតដែលប្រើប្រាស់កម្មវិធីយើងនេះគឺនៅពេទ្យព្រះអង្គឌួងដែលយើងបានដាក់រយៈពេលគឺនៅក្នុងខែ2ខែ5យើងប្រើពេលមួយខែដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលបុគ្គលិកមន្ទីរពេទ្យទាំងអស់ខ្ទង់ប្រហែលជាខ្ទង់300នាក់ជាងឲ្យប្រើប្រាស់ហើយឥឡូវគឺគាត់ប្រើប្រាស់រលូនហើយចា
ចាសូមអរគុណច្រើនអ្នកស្រីលឹមសានឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីអ្នកស្រីទទួលយកប្រិយមិត្តរបស់យើងមួយរូបដែលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងដែរគឺអ្នកស្រីសំបូរមកពីខាងភ្នំពេញចាសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសំបូរ
ចាចាជម្រាបសួរអ្នកស្រី
ចាសូមជម្រាបសួរសូមជម្រាបសួរវិក្កាមផង
ចាជម្រាបសួរបងចា
ចាអដែងបច្ចេកវិទ្យារបស់អដែងស្ត្រីយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅគឺនៅតិចខ្ញុំចង់ឲ្យបានច្រើនស្មើនឹងបរោះអញ្ចឹងឲ្យដូចវិក្កាមរៀបរាប់មិញខ្ញុំគ្រប់ត្រូវឲ្យក៏ខ្ញុំស្ដាប់បានដែរអដែងក្នុងការចូលរួមរបស់ស្ត្រីហ្នឹងគឺថាគាត់លំអិតច្រើនជាងបរោះប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់ហ្នឹងវាអត់ទាន់បានដែលច្រើនដូចសកម្មភាពរបស់បរោះអញ្ចឹងណាយើងមិនអត់ដូចថាតាំងពីដេកដើរទីឆោអង្គុយមកចប់នៅលើស្ត្រីហើយអបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងគឺគាត់មិនទាន់បានជាស្ទាត់ដូចពួកបរោះទេខ្ញុំចង់ខ្ញុំមិនឲ្យពួកគាត់នឹងបានតែពួកស្ត្រីនឹងបានស្មើនឹងបរោះណា
ចា
កុំឲ្យចាកុំឲ្យខ្ញុំមើលទៅរាល់ថ្ងៃដូចថាវាមិនទៅជាមានការលូតលាស់អីច្រើនប្រមាណអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែស្ត្រីមួយមួយធ្វើលំអិតជាងបរោះខ្លះក៏មិនអាចធ្វើស្មើនឹងស្ត្រីបានដែរខ្ញុំឃើញបរោះភាគច្រើនដែរដែលមិនអាចធ្វើស្មើនឹងស្ត្រីអញ្ចឹងណាចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ចាសូមជម្រាបល
ា
ចាអរគុណខ្ញុំសូមភ្ជាប់សំណួរមួយដែរទៅអ្នកស្រីលឹមសានបន្តពីសំណួររបស់អ្នកស្រីសំបូរដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថាសមត្ថភាពរបស់អ្នកមនុស្សស្រីណានៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាចាដោយសារតែអ្នកស្រីលឹមសានក៏ជាប្រធានក្រុមហ៊ុនមួយដែរគឺក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាមួយក្នុងនោះគឺមានបុគ្គលិកទាំងប្រុសទាំងស្រីហើយតើនេះខ្ញុំចង់ឲ្យចង់សួរសាកសួរទៅអ្នកស្រីថាតើរវាងបុគ្គលិកប្រុសនិងស្រីដែលគាត់ធ្វើការនៅក្នុងតំណែងដូចគ្នានៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងថាតើអ្នកស្រីមើលឃើញមានលក្ខណៈអ្វីខុសគ្នាដែរទេ
ចានៅក្នុងនេះសម្រាប់ក្នុងតំណែងដូចគ្នាក្នុងវិស័យនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំណាចាជាទូទៅគឺយើងឃើញប្រុសនិងស្ត្រីគាត់អាចបានធ្វើការបានដូចគ្នាប៉ុន្តែជាទូទៅមនុស្សស្រីគាត់មានភាពលំអិតជាងបានន័យថាគាត់ឃើញអីហ្នឹងមនុស្សពេលហ្នឹងគឺគាត់ឃើញ overall ដូចគ្នាប៉ុន្តែជាភាពលំអិតរបស់គាត់គឺគាត់ឃើញភាពលំអិតច្រើនជាងនេះហើយជាចំណុចមនុស្សស្រីដែលមានដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាមនុស្សស្រីដែលតែគាត់មានពីកំណើតរបស់គាត់មកគឺគាត់ជាភាពជាមនុស្សស្រីអញ្ចឹងគាត់អាចធ្វើស្ខាហាត់ស្គីហើយសូស្គីបានប៉ុន្តែភាពលំអិតរបស់គាត់តាំងពីដើមកំណើតគាត់ជាបង្ហាញមកគាត់អញ្ចឹងលំអិតទាំងអស់នេះហើយគាត់ធ្វើការជាដែលគាត់នេះមួយដែលគាត់នេះហើយគឺជាការងារមួយដែលយើងឃើញរកឃើញភាពចំណុចដែលយើងឃើញថាស្ត្រីនិងបុរសនឹងខុស
ចាចាសូមអរគុណអ្នកស្រីលោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំចាសប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីប្រធានបទដែលយើងកំពុងតែពិភាក្សានៅរាត្រីនេះគឺអំពីការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងវិស័យកិច្ចបច្ចេកវិទ្យាហើយវាគ្មិនរបស់យើងគឺអ្នកស្រីប៉ងលឹមសានដែលអ្នកស្រីគឺជាស្ថាបនិកក៏ដូចជានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាមានឈ្មោះថា First Woman Tech Asia ជាវាគ្មិនចាដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរឬក៏បញ្ចេញជាយោបល់សូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 5194ចា អ្នកស្រីលឹមសានអ្នកស្រីបានរៀបរាប់អំពីបទពិសោធន៍ជាច្រើនដែលអ្នកស្រីធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ក៏ដូចជាភាពខុសគ្នារវាងបុរសនិងស្ត្រីនៅក្នុងការធ្វើការក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានេះផងដែរអ្នកស្រីក៏ជាម្ដាយជាភរិយាអញ្ចឹងអ្នកខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្នកស្រីរៀបចំចាត់ចែងពេលវេលាសម្រាប់គ្រួសារដោយសារអ្នកស្រីក៏ជាប្រធានក្រុមហ៊ុនមួយដែរអញ្ចឹងថាតើរវាងការងារនៅក្នុងកន្លែងក្រុមហ៊ុនជាអាជីវកម្មហើយនិងការងារនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងថាតើអ្នកស្រីមានពិធីសាស្ត្ររបៀបម៉េចចាត់ចែងដើម្បីអាចឲ្យអ្នកស្រីហ្នឹងចូលរួមបានទាំងអស់ចា
ចា៎នៅក្នុងនេះដោយសារតែខ្ញុំមានតកតងខ្ញុំជាប្រធានក្រុមហ៊ុនផងខ្ញុំជាម្ដាយផងខ្ញុំចាគឺការងារទូទៅរបស់ខ្ញុំចាត់ចែងចានៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំមានបែងចែកពេលវេលារបស់ខ្ញុំទាំងកូនរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបង្ហាញគាត់ពីភាព leadership ថាយើងតកតងនៅក្នុងនេះយើងជាស្ត្រីពួកខ្ញុំក៏មានកូនស្រីដែរហើយក៏នឹងមានកូនប្រុសដែរអញ្ចឹងគឺបែងចែកពេលវេលាឲ្យបានច្បាស់លាស់មកហើយនឹងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំបែងចែកថាគាត់ត្រូវទូនីតិគាត់ជួយធ្វើផ្នែកអីជួយមើលតកតងនឹងកូនហើយនឹងពេលវេលាទៅលើក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងគឺទូទៅគឺខ្ញុំមានផែនការច្បាស់លាស់ទៅលើនឹងអញ្ចឹងការធ្វើផែនការសំបីមិនមែនតែក្រុមគ្រួសារទេគឺតកតងទៅនឹងអាជីវកម្មឬក៏អីនេះផែនការហើយយើងកំណត់គោលដៅឲ្យច្បាស់លាស់ថាអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើគឺយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យបានអញ្ចឹងនេះជាចំណុចមួយដែលជាសារៈសំខាន់បើមិនដូច្នេះយើងអត់មានផែនហើយផែនរបស់យើងមានហើយយើងអត់ដើរទៅតាមផែនរបស់យើងនឹងទេគឺយើងមានបញ្ហាប្រឈមហាក់បើដូចជាក្នុងការរៀបចំអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងគឺខ្ញុំ start អាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំគឺចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ2013រហូតដល់ខ្ញុំធ្វើផែនរបស់ខ្ញុំថាកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំគឺត្រូវតែបញ្ចប់ដោយជោគជ័យគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់គឺនៅឆ្នាំ2018ដែលខ្ញុំមាន client ដែលខ្ញុំធ្វើ pilot ស្អីៗតាំងពីចាប់ផ្ដើមគាត់ជួយ verify តាំងពី2017អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺជា plan ទាំងអស់បើមិនក្នុង plan ហើយប៉ុន្តែមាន plan បើមិនតែយើងអត់អនុវត្តក៏យើងអត់ជោគជ័យដែរអញ្ចឹងដំណើរដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំជោគជ័យរបស់នេះគឺជាក្តីសម័យហើយគឺជាអ្វីដែលបំណងដែលយើងស្រឡាញ់ហើយនឹងយើងអនុវត្តឲ្យបានអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺសារៈសំខាន់បំផុតគឺធ្វើផែនការគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់សំបីទៅនៅក្នុងគ្រួសារទាំងការកូនយើងក្នុងការរៀនឬក៏គាត់ធ្វើអីមួយគឺយើងត្រូវតែមានផែនការហើយយើងនឹងអនុវត្តអ្វីដែលផែនការដែលយើងធ្វើនេះគឺធ្វើមិនឲ្យចំទោះបីជាបានយ៉ាងហោចក៏ 90% នៃផែនការរបស់យើងនឹងដែរ
ចា៎តើអ្នកស្រីមានកម្រងចែករំលែកបទពិសោធន៍ដែលទទួលបានរយៈពេលកន្លងមកហ្នឹងតាមវិធីសាស្ត្រណាទៅដើម្បីចែកជូនទៅដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយទៀតជាពិសេសគឺស្ត្រីនេះតែម្ដងចា៎
ចានៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំនឹង happy នៅក្នុងការបែងចែកបានន័យថាអ្វីដែលបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំដែលជាបទពិសោធន៍ជោគជ័យបទពិសោធន៍បរាជ័យបទពិសោធន៍ដែលយើងជា lesson learn ពីអ្វីដែលយើងមានហ្នឹងគឺទៅឲ្យទៅក្មេងទៅលើស្ត្រីជំនាន់ក្រោយទៀតដើម្បីគាត់ធ្វើម៉េចកុំឲ្យគាត់បាក់ទឹកចិត្តលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ចូលរួមអញ្ចឹងគាត់នៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំបានចូលរួមជាកម្មវិធីជាច្រើនដូចជាទីថ្ងៃពហុទី27គឺខ្ញុំបានចូលនៅកម្មវិធី Impact Hub អ្វីដែលបទពិសោធន៍ខ្ញុំមានដើម្បីចែកជូនគាត់ហើយនឹងខ្ញុំធ្វើនៅកម្មវិធីតាក់ទងនឹង Social ឬក៏តាមរយៈmedia ឬក៏អីនេះគឺខ្ញុំនឹងជួយគាត់ហើយបើមានកម្មវិធីណាគឺខ្ញុំនឹងចូលទៅ Share គាត់ជានៅក្នុងគឺ Social ដើម្បីជួយធ្វើម៉េចឲ្យគាត់លើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ចូលរួមនៅក្នុងនឹងហើយដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យគាត់មាន commitment គឺរាល់ឧបសគ្គគឺជាឱកាសរបស់គាត់បើមិនគាត់ឆ្នៃអ្វីដែលគាត់មានគឺជាឧបសគ្គគឺជាឱកាសឲ្យតែគាត់ខំប្រឹងហើយមាន commitment ហើយនឹងការត្រៀមរបស់គាត់អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំ happy to share គ្រប់ក៏តែបើខ្ញុំពេលវេលារបស់ខ្ញុំខ្ញុំបែងចែកទៅបីរវល់យ៉ាងណាក៏ដោយគឺខ្ញុំនឹងចូលរួមគ្រប់ចាអរគុណច្រើន
ចានឹងខ្ញុំសូមចាក់ពីប្រធានបទតិចតាក់តងជាមួយនឹងអ្នកស្រីជាម្ដាយដែរអ្នកស្រីជាម្ដាយមួយរូបដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាមានចំណេះដឹងខាងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាច្រើនហើយដោយសារតែសម័យនេះជាយុគសម័យបច្ចេកវិទ្យានៅតាមគ្រួសារនីមួយៗដែលមានកូនទូចទូចហ្នឹងគាត់កូនធម្មតាកូនក្មេងចូលចិត្តដូចញៀនណាអ្នកស្រីតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ screen ទូរស័ព្ទដៃ computer អីហ្នឹងថាតើក្នុងនាមអ្នកស្រីនឹងជាម្ដាយហើយក៏ជាអ្នកធ្វើការនៅលើវិស័យហ្នឹងតើអ្នកស្រីមានជាផែនការយ៉ាងម៉េចក្នុងការដែលរៀបចំឲ្យកូនហ្នឹងត្រូវទៅណាមើលនឹងទៅណាដែលអត់មើលអីដែរ
នៅក្នុងនេះដោយសារកូនខ្ញុំគាត់តាមពិតក្មេងគ្រប់វ័យតែគាត់មានតាក់ទង iPad ឬក៏នេះគឺគាត់ចូលចិត្តមើលមែនទែនប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំឲ្យកូនខ្ញុំមើលគឺខ្ញុំមានពេលវេលារបស់ខ្ញុំព្រោះឧបករណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងគឺពេលខ្លះជួយគាត់ពេលខ្លះមិនអាចជួយគាត់ជា overall គឺជួយគាត់បានច្រើនជាពិសេសអាយុគាត់នៅក្រោម12ឆ្នាំអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺកូនខ្ញុំដោយសារគាត់ទៅសាលាពេញមួយថ្ងៃពេលដែលគាត់មកវិញគឺគាត់មានម៉ោងរបស់គាត់គាត់មានគ្រូបង្រៀនរបស់គាត់គឺម៉ោងម៉ាអញ្ចឹងជាទូទៅគឺគាត់មកដល់គឺគាត់ខ្ញុំមានស្កិតយួយគាត់ហើយគាត់មិនអាចមើលបានពីព្រោះជាទូទៅខ្ញុំអត់ទុកអត់ device នឹងជាមួយនៅផ្ទះជាមួយគាត់ទេគឺតើទៅដល់ម៉ោងដែលខ្ញុំត្រូវឲ្យគាត់រៀនបានតាមរយៈ device ហ្នឹងពីព្រោះយើងមានកម្មវិធីដើម្បីឲ្យគាត់រៀនតាមរយៈ device ហ្នឹងគឺគាត់អាចមើលបានអញ្ចឹងយើងមានឧបមាថានេះគឺយើងមានធ្វើពេលវេលាធ្វើ schedule ឲ្យគាត់ថាអូខេ ថ្ងៃសៅឬក៏ថ្ងៃអីដែលយើងនេះគឺគាត់អាចមើលបានប៉ុន្តែបើថ្ងៃរៀនធម្មតាគាត់អាចមើលបានប្រមាណនាទីយើងកំណត់ឲ្យគាត់ពួកគេបញ្យលគាត់ដែរថាហើយយើងនៅពេលដែលសាលាមានកម្មវិធីយើងបង្ហាញទៅគាត់ថាអាកម្មវិធីហ្នឹងគឺសាលាឲ្យមើលទេគឺមានផលប៉ះពាល់ទៅគាត់ច្រើនណាស់បើសិនគាត់ចង់ខ្លាយគឺមានផែនការដើម្បីគាត់ចង់ខ្លាយទៅជាអ្វីជាក្តីតម្លៃរបស់គាត់ពួកគាត់គាត់មានក្តីតម្លៃរបស់គាត់ដែរនៅពេលដែលយើងនិយាយអញ្ចឹងណាយើងបង្ហាញគាត់អញ្ចឹងគ្រូគាត់ឲ្យមើលគឺគាត់នៅក្មេងយើងបង្ហាញទៅគាត់ថាផលលំបាកនឹងកើតឡើងមានអញ្ចឹងយើងបង្ហាញផលវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានទៅគាត់ពេលហ្នឹងគឺគាត់ទទួលយកបានអញ្ចឹងការមើលប្រះប្រាស់ហ្នឹងគឺមានតិចអញ្ចឹងគឺនេះជាអ្វីដែលយើងបានអញ្ចឹងគឺអ្វីដែលចំណុចដែលយើងសំខាន់បំផុតគឺយើងបញ្យលទៅគាត់ពីផលប៉ះពាល់ហើយនឹងដាក់ពេលវេលាគាត់ដើម្បីមើលនៅក្នុងហ្នឹង
ចា៎អ្នកស្រីជាស្ត្រីម្នាក់ដែលទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកត្តាគ្រួសារថាតើចាំបាច់ទេដែលត្រូវមានការគ្រប់គ្រងពីគ្រួសារដើម្បីឲ្យយើងអាចឈានមកដល់ចំណុចនេះចា
៎ចា៎កត្តាគ្រួសារគឺជាកត្តាចាំបាច់បំផុតតែយើងអាចយើងមកដល់ឈានមកថ្ងៃនេះបើមិនខ្ញុំអត់មានកត្តាពីគ្រួសារគឺខ្ញុំមិនអាចឈានមកដល់នេះទេគឺនៅក្នុងនេះគឺគ្រួសាររបស់យើងគឺទាំងបងប្អូនទាំងម្ដាយឪពុកយើងគឺជាកត្តាសំខាន់បំផុតបើមិនក្នុងករណីគាត់អត់គ្រប់គ្រងយើងហើយគាត់ប្រឆាំងជាមួយយើងរហូតគឺយើងមានទោះបីយើងមានបានន័យថាយើងមានឆន្ទៈកំណត់ប៉ុណ្ណឹងក្តីប៉ុន្តែគឺគាត់ប្រឆាំងជាមួយយើងរហូតគឺយើងក៏ទៅមុខគឺពិបាកទៅអាចពិបាកប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំដោយសារខ្ញុំគ្រួសាររបស់ខ្ញុំគឺទាំងបងប្អូនខ្ញុំឪពុកម្ដាយខ្ញុំនិងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំគឺគាត់គ្រប់គ្រងនៅអ្វីរបស់ខ្ញុំពីព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំបញ្យលទៅគាត់នៅអ្វីជា vision របស់ខ្ញុំជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ជាសេចក្តីជា dream របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំចង់ជួយសង្គមរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់អ្វីដែលខ្ញុំធ្វើពីព្រោះជាអ្វីដែលជាសង្គមត្រូវការអញ្ចឹងព្រោះដោយសារនៅក្នុងនេះហាម្ដាយខ្ញុំគាត់គាត់ខ្ញុំច្បាស់ណាស់ពីព្រោះនៅក្នុងនេះគឺអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើគឺខ្ញុំធ្វើតតបានសម្រាប់ទោះបីជាឧបសគ្គយ៉ាងណាអញ្ចឹងនៅពេលគាត់ដឹងពីអាចរិតយើងពីនេះអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងធ្វើគាត់ជឿជាក់ថាយើងធ្វើបានសម្រេចអញ្ចឹងហើយបានជាមាននេះអ្វីដែលសំខាន់ដែលខ្ញុំថាជោគជ័យនៅ behind scene គឺភាគច្រើនគឺដោយសារតែនៅក្នុងនេះគឺសត្រូវត្រូវការគ្រួសារជាចាំបាច់បើមិនក្នុងករណីគ្រួសារអត់ជួយគឺជោគជ័យវាទៅដែរប៉ុន្តែអាចពិបាកនៅក្នុងនេះជាអ្វីបបិសោតដែលខ្ញុំឆ្លងកាត
់ចាតាមការតាមរបាយការណ៍របស់តាមរបាយការណ៍នានាបានបញ្ជាក់ថាតកតងជាមួយនឹងចំនួនស្ត្រីដែលចូលរួមនៅក្នុងមុខជំនួញមុខជំនាញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិទ្យាសាស្ត្រគណិតវិទ្យាបច្ចេកវិទ្យាដែលគេហៅកាត់ថា STEM ហ្នឹងគឺនៅមានចំនួនតិចតួចណាដូចជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចថានឹងចំនួនក្នុងចំណោមប្រទេសកម្ពុជាក្នុងចំណោមប្រទេសមួយចំនួនរួមទាំងកម្ពុជាផងដែរហ្នឹងគឺស្ត្រីដែលរៀនចប់ផ្នែកហ្នឹងក្នុងមនុស្សដែលរៀនចប់ផ្នែកហ្នឹងក្នុងចំណោម10នាក់ហ្នឹងគឺមានស្ត្រីហ្នឹងតិចជាងដល់ទៅ2នាក់ណោះមិនដល់2នាក់ផងតែតិចជាង2នាក់ទ
ៀត
នេះខ្ញុំចង់ដឹងថាសម្រាប់អ្នកខ្លួនអ្នកស្រីផ្ទាល់តើអ្នកស្រីយល់ថាវាមានសារៈសំខាន់ទេដែលគួរតែមានស្ត្រីច្រើនចូលរួមនៅក្នុងផ្នែកនេះចា៎
ចានៅក្នុងនេះមិនថាផ្នែកណាទេប៉ុន្តែនៅក្នុងវិស័យ IT ស្ត្រីគឺជាកាតាលីករគឺជាអ្នកដែលចូលរួមដែលល្អបំផុតដែលសម្រាប់អភិវឌ្ឍសង្គមអញ្ចឹងគឺខ្ញុំគាំទ្រឲ្យមានស្ត្រីគឺច្រើនបំផុតដែលចូលរួមទៅក្នុងវិស័យនេះខ្ញុំចង់ឲ្យស្មើនឹងបុរសគឺ50-50ដូចថាយ៉ាងហោចក៏50-50ប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំគឺគោលដៅរបស់ខ្ញុំគឺឲ្យពី60-70នាក់ដើម្បីជាស្ត្រីគឺនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងច្រើនជាងបុរសតែសម្រាប់សង្គមខ្ញុំគិតថា50-50គឺជា first step ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺយើងឃើញថាការជំនាន់ខ្ញុំរៀនគឺមកឋាន50នាក់អីមានតែ3នាក់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺយើងឃើញថាមាន10អាចមានក្រោម2អញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅរយៈពេលពីព្រោះឥឡូវនេះគឺមានគម្រោងមាន NGO ឬក៏អីនោះគឺគាត់ធ្វើហើយគឺមានអ្វីៗនោះគឺស្ត្រីឃើញភាគច្រើនដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងវិស័យនឹង IT ហ្នឹងចាពីព្រោះវិស័យ IT គឺសំខាន់ដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍសង្គមដែលយើងឃើញគឺដើម្បី business មួយជោគជ័យនៅគ្រប់ស្ថាប័នណាក៏ដោយគឺត្រូវការ IT គឺជា គឺជា tool មួយគឺជា platform មួយដើម្បីជំរុញឲ្យស្ថាប័នរបស់គាត់រីចម្រើនមានតម្លាភាពកាន់មានតម្លាភាពហើយនឹងរីចម្រើនខ្លាំងអញ្ចឹងពេលដែលក្រុមហ៊ុនស្ថាប័នគាត់រីចម្រើនខ្លាំងគឺធ្វើឲ្យសង្គមយើងរីចម្រើនដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះស្ត្រីបើសិននៅក្នុងករណីគាត់ជំនាញចំណេះដឹងលឿននៅក្នុងវិស័យ IT ធ្វើឲ្យចង្វាក់សង្វាក់ផលិតកម្មនៅក្នុងស្ថាប័នរបស់គាត់គឺការលឿនពីព្រោះស្ត្រីគឺដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺគាត់មានភាពអំណត់ហើយនៅគាត់មានដងពីកំណើតមកគឺខុសបរោះដោយថាគាត់យកមកបានន័យថាភាពលំអិតគាត់ធ្វើអ្វីមួយគឺគាត់ធ្វើភាពច្រើនគឺស្ត្រីគឺគាត់មានភាពលំអិតមានភាពម៉ត់ចត់នៅក្នុងនេះមួយមួយរបស់គាត់អញ្ចឹងនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីចូលរួមហើយស្ត្រីកាន់តែច្រើនចូលរួមនៅក្នុងនោះគឺធ្វើឲ្យសង្គមយើងរីកចម្រើនកាន់តែច្រើនខ្ញុំជឿជាក់អ្វីដែលខ្ញុំឃើញគឺជាជឿជាក់ថានឹងទៅដោយសារតែឃើញស្ត្រីជាច្រើនក្មេងៗនិស្សិតជាស្ត្រីជាច្រើនដូចខ្ញុំទៅនៅក្នុងនៅក្នុងពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលខ្ញុំទៅគឺស្ត្រីជាច្រើននៅពេលយើងឃើញថាអូខេគាត់ចូលចិត្តគាត់ចាប់អារម្មណ៍នៅអ្វីដែលយើងបានធ្វើហើយនឹងតាក់ទងអា social media ហ្នឹងគឺបានជួយគាត់ដើម្បីលើកទឹកចិត្តគាត់ឲ្យចូលយើងឃើញនៅ STEM នៅយើងគឺមានកូនសិស្សជានិស្សិតស្រីជាច្រើនដែលបានគាត់ចូលរួមនៅក្នុងហើយខាងក្រសួងក៏បានលើកទឹកចិត្តរដ្ឋាភិបាលក៏លើកទឹកចិត្តទៅលើស្ត្រីដើម្បីចូលរួមនឹងខ្ញុំជឿជាក់ថានៅថ្ងៃអនាគតគឺនឹងមានស្ត្រីចូលរួមដែលខ្ញុំព្រីមរបស់ខ្ញុំគឺថា50និង50ចា
ចា
អរគុណ
ចាសូមអរគុណច្រើនអ្នកស្រីអលឹមសានបន្ទាប់ពីយើងធ្វើកម្មវិធីប៉ែតយើងនេះទៅហើយបញ្ចប់ទៅហើយតើអ្នកស្រីមានគម្រោងនឹងបង្កើតកម្មវិធីអីផ្សេងទៀតទេដើម្បីជួយចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់យើងចា
ចាននៅក្នុងនេះគឺប៉ែតយើងគឺជា platform មួយដែលយើងបង្កើតឡើងសម្រាប់មន្ទីរប៉ែតទាំងអស់ទាំងរដ្ឋទាំងឯកជនគ្រប់ level បានន័យថាបើប៉ែតរដ្ឋគឺតាមពីមណ្ឌលសុខភាពប៉ែតបងឯកស្រុកប៉ែតខេត្តហើយនិងប៉ែតជាតិហើយនិងសម្រាប់ប៉ែតឯកជនគឺយើងមានបន្ទប់ពីគ្រូคลินิกនិង polyclinic ហើយនិង hospital នៅក្នុងនេះហើយក្រៅពីនឹងគឺយើងកំពុងតែធ្វើយើងហៅថា e-card platform ដែលជា platform មួយដែលមន្ទីរពេទ្យទាំងអស់គឺគាត់អាចបានន័យថាបើពេលដែលគាត់ប្រើកម្មវិធីពេទ្យយើងនឹងទៅហើយអ្នកជំងឺគឺគាត់អាចមាន e-card ហ្នឹងគឺគាត់អាចទៅមើលនៅមន្ទីរពេទ្យណាក៏បានដែរនៅក្នុងនេះចាអញ្ចឹងរស់ history របស់គាត់ទៅពេទ្យទូទាំងប្រទេសពេទ្យមួយណាក៏អាចឃើញប្រវត្តិរបស់គាត់ដែរដោយតាមរយៈ privacy ទៅលើទិន្នន័យដែលយើងមានលក្ខខណ្ឌគេហៅថា e-health card នៅក្នុងនោះហើយនៅក្នុងនោះក៏យើងមានកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតដែលជួយទៅលើនេះគឺយើងមាន fintech យើងមានតេតង health planning ហើយនៅយើងមានតេតង់នៅសុខភាពបានន័យថាយើងនៅមានតេតង់ app មួយដើម្បីតេតង់នៅសុខភាពប្រជាជនដែលគាត់អាចទៅរក doctor ណាតេតង់ការញ៉ាំរបស់គាត់ទៅធ្វើមិនឲ្យ healthy នៅក្នុងនោះគឺយើងធ្វើនៅក្នុងនោះចាអញ្ចឹងជាផែនការបន្តរបស់យើងគឺយើងមានហើយដើម្បីជួយសង្គមយើងអរគុណច្រើន
ចាដោយសារយើងនៅសល់តែមួយនាទីចុងក្រោយទៀតខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកស្រីជួយផ្ដល់សារខ្លីមួយចុងក្រោយជូនទៅដល់ប្រិយមិត្តរបស់យើងជាពិសេសគឺស្ត្រីដែលគាត់មានសុបិនមានគោលដៅចង់ខ្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកដឹកនាំដូចជាស្ត្រីដូចជាអ្នកស្រីនេះដែរចាសូមអញ្ជើញ
ចាខ្ញុំក្នុងនាមខ្ញុំជាស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យ IT នេះគឺខ្ញុំផ្ដាំផ្ញើទៅនិស្សិតជាពិសេសទៅលើស្ត្រីដែលធ្វើអ្វីដែលគាត់នេះជាទៅលើស្ត្រីដែលគាត់មានក្តីសម័យដែលគាត់ចង់អ្វីមួយទៅឲ្យគាត់អ្វីដែលគាត់ចង់គឺអ្វីជាក្តីសម័យរបស់គាត់គឺសូមគាត់ពុះពៀនៅក្នុងអ្វីដែលគាត់ចង់គឺនឹងបានសម្រេចប៉ុន្តែនៅក្នុងអ្វីដែលគាត់ចង់ធ្វើនេះសូមគាត់នឹងឆ្លងកាត់នឹងការលំបាកប៉ុន្តែការលំបាកទាំងប្រមាណគឺខ្ញុំគាត់ត្រូវតែជំនះទាំងអស់រាល់ឧបសគ្គគឺជាឱកាសរបស់គាត់បើមិនគាត់ជំនះបានគឺគាត់នឹងជោគជ័យរឿងទាំងអស់អញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំផ្ដាំប៉ុន្តែនៅក្នុងដំណើររបស់គាត់អ្វីដែលខ្ញុំផ្ដាំគឺគាត់ត្រូវតែមានភាពស្មោះត្រង់ភាពអំណត់ហើយនឹងភាពជា leadership អញ្ចឹងគាត់ធ្វើបើមិនគាត់ចេញធ្វើការគាត់ត្រូវទៅរកកន្លែងណាដែលគាត់ស្រឡាញ់ហើយគាត់មាន vision របស់គាត់គាត់ទៅធ្វើការជាមួយនឹងកន្លែងដែលគាត់មាន vision ឲ្យច្បាស់លាស់ថាអូខេគាត់ទៅធ្វើការគេគឺមាន vision នៅក្នុងនឹងជាមួយគាត់ដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ grow up នៅកន្លែងហ្នឹងជាគោលដៅរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែមាន plan ចាអរគុណ
ច្រើនអរគុណច្រើនអ្នកស្រីលំសានជាថ្មីម្ដងទៀតនឹងខ្ញុំសូមអរគុណដែលបានឆ្លៀតពេលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហើយដោយសារតែយើងដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយនឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA តែត្រឹមនេះចាសូមជម្រាបលាអ្នកស្រីចា
ចាសូមជម្រាបលា
អស់លោក អ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោក Simon Lee សូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកមនី
បាទសូមអរគុណលក្ខិណាក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបានស្នើឲ្យកម្ពុជាពន្យល់ពីមូលហេតុដែលកម្ពុជាបានបដិសេធបំណងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលចង់ជួយជួសជុលមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកកម្ពុជាក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកនិយាយថាការបដិសេធនេះធ្វើឲ្យមានការសង្ស័យបន្ថែមទៀតអំពីលទ្ធភាពនៃវត្តមានយោធាចិននៅកម្ពុជានេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញបានបដិសេធការសង្ស័យនេះក្នុងពេលដែលមានការកើនឡើងនៅឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបើយោងតាមកាសែត Nikkei Asian Review វិជ្ជាបណ្ឌិតម្នាក់និយាយថាមនុស្ស5នាក់បានស្លាប់និងជាច្រើនអ្នកទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការធ្វើបាតកម្មរយៈពេលមួយថ្ងៃប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងដោយយោធាដែលនៅតែបន្តក្នុងប្រទេសស៊ូដង់បាតកររាប់ម៉ឺននាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅទូទាំងប្រទេសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយទាមទារឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលវិញការទាមទារនេះធ្វើឡើងជិត3ខែក្រោយពីកងទ័ពបានបណ្ដេញមេដឹកនាំផ្ដាច់ការដែលកាន់អំណាចយ៉ាងយូរគឺលោកអូម៉ាអាល់បាឈៀចេញពីតំណែងក្រុមអ្នកដើរហែកក្បួនបាតកម្មបានទាមទារឲ្យពួកឧត្តមសេនីយ៍ដែលឡើងកាន់អំណាចបន្តពីលោកអាល់បាឈៀត្រូវបើកផ្លូវឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលវិញក្រុមបាតករដែលខ្លះក្រវីទងជាតិស៊ូដង់បានស្រែកថាការគ្រប់គ្រងស៊ីវិលការគ្រប់គ្រងស៊ីវិលក្រុមប្រឹក្សារបស់ប៊ូហានត្រូវតែចុះចេញការស្រែកបែបនេះសម្ដៅដល់ឧត្តមសេនីយ៍អាប់ដែលហ្វាតាប៊ូហានដែលជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាយោធាកងកម្លាំងសន្តិសុខបានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហៀទឹកភ្នែកដាក់ក្រុមវងតកបាតកម្នាក់និយាយថាពួកយើងឆ្អែតឆ្អន់និងពួកយោធាហើយអររយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយប្រទេសនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយយោធាការធ្វើបែបនេះមិនល្អទេហើយវានៅតែមិនល្អជារៀងរហូតផ្សារភិហ៊ុននៅអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីចាប់ផ្ដើមងើបក្បាលឡើងវិញដោយសារការធ្វើឲ្យរស់ឡើងវិញនៃកិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្មចិននិងអាមេរិកទីផ្សារនៅអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបបានកើនឡើងដោយសារតែលទ្ធផលនៃជំនួបការពីចុងសប្តាហ៍រវាងមេដឹកនាំចិនលោកស៊ីជីងពីងនិងមេដឹកនាំអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាការជួបប្រជុំគ្នារវាងមេដឹកនាំពិភពលោកទាំងពីរនេះបានជួយបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនិងបានចាប់ផ្ដើមកិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្មឡើងវិញរវាងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបង្អស់ក្នុងលោកទាំងពីរនេះប៉ុន្តែការសម្រេចយ៉ាងណានោះអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនៅមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់ណាមួយនៅឡើយទេប្រទេសអាល់បានីបានជៀសផុតពីការប៉ះទង្គិចគ្នាក្នុងពេលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុងប្រឹក្សាក្រុងក្នុងពេលមានភាពតានតឹងខ្លាំងរវាងបកកាន់អំណាចនិងបកប្រឆាំងនឹងការប្រទៀងប្រទង់គ្នារវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសនោះប៉ុន្តែចំនួនអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតត្រូវគេនិយាយថាមានកម្រិតទាបដែលធ្វើឲ្យមានសំណួរបន្ថែមទៀតអំពីកិច្ចការនគរបាលឬភាពត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសនេះគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំបានធ្វើពហិការការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី30ខែមិថុនាដែលបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកសង្គមនិយមរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេឌីរ៉ាម៉ាថាបានលួចបន្លំការបោះឆ្នោតលើកមុននិងថាបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយលោកណាយីបបាក់ឃ្លីប្រធានាធិបតីប្រទេសអាល់សាវ៉ាដ័របាននិយាយការពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាមនុស្សមិនមែនធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយសារតែពួកគេចង់ធ្វើដូច្នោះនោះទេមនុស្សធ្វើចំណាក់ស្រុកគឺដោយសារតែពួកគេគិតថាពួកគេត្រូវតែធ្វើដូច្នោះលោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាករណីលង់ទឹកស្លាប់របស់ឪពុកនិងកូនស្រីដែលបានព្យាយាមធ្វើដំណើរឲ្យបានទៅដល់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺជារឿងខ្លោចផ្សារូបថតរបស់ជនចំណាក់ស្រុកជាឪពុកនិងកូនស្រីលង់ទឹកស្លាប់កាប់ងុកមុខនោះគឺជាកូនស្រីដែលមានអាយុ72ឆ្នាំបានតោងកឪពុកជាប់ពីក្រោយបានធ្វើឲ្យពិភពលោកមានការចាប់អារម្មណ៍សាកសពទាំងពីរត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសអែលសាវ៉ាដ័រដើម្បីបញ្ចុះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកនិងកំភ្លើងដ៏ខ្លាំងក្លាមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ុលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះត្រូវគេជឿថាបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនអ្នកស្លាប់និងរងរបួសក្រុមពួកតាលីបង់បានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការរៀបចំគម្រោងវាយប្រហារអាតឃាតមួយនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.